Era Sport 101,8.
Καλημέρα, με τραγούδι του Νίκου Καβαδία μας παρέδωσε μικρόφωνο η προηγούμενη εκπομπή, επέτειος γέννησής του. Τραγούδια με υψηλή μουσική αξία, με υποβλητικούς στίχους. Τα τραγούδια του είναι, πώς να το πω, ο θούριος των ναυτικών. Και έτσι άνοιξε η πόρτα για την εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Τάσο Σολεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Θα μιλήσω ειλικρινά και φιλικά προς εσάς. Ενοχές υπαγορεύουν την έναρξη της σημερινής εκπομπής. Πραγματικά, ενοχές υπαγορεύουν την έναρξη της σημερινής εκπομπής, όπου ενοχές αναρωτήθηκα λίγες ώρες πριν μπω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Θα περιμένουμε να φέρουν και άλλες επιτυχίες για να ασχοληθούμε μαζί τους όπως πρέπει. Και είχα στη σκέψη μου την οικογένεια της υδατοσφαίρης, την οικογένεια του Πόλο. Η εθνική ομάδα βρίσκεται, ξεκινά τις υποχρεώσεις της σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αρχή απέναντι στην Γεωργία στις 9.30. Απευθύνουμε τα δόσεις από την ΕΡΤ2 Sport. Δεν πρέπει να τους γυρνάμε την πλάτη. Το λέω και το εννοώ, γιατί η συνέπεια, εννοώ τη λέξη, όλων των κλιμακίων, και αυτό είναι κυριολεξία, είναι καταγραφή πραγματικότητας, όλων των κλιμακίων της υδατοσφαίρησης σε άνδρες και γυναίκες, από παιδιά μέχρι γυναίκες και άνδρες. Είναι αλλεπάλληλες οι διεθνείς επιτυχίες, η συνέπεια λοιπόν είναι υποδειγματική. Είχαμε και μια είδηση προημερών, ένας προπονητής κεντρική φυσιογνωμία του αθλήματος, ο Γιώργος Ντόσκας, ανέλαβε τη γυναική ομάδα υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Κύριε Ντόσκα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλωρίζω σε καταρχήν στη νέα θέση, στον πάγκο της ομάδας υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Θέλω πριν από αυτά, πριν μιλήσουμε για το σχέδιό σας στη νέα θέση, να θέσω από την κρίση αυτό που είπα στην αρχή, ότι σας δίνουμε το λόγο, όχι μόνο λόγω της είδησης της πρόσληψής σας, αλλά των ενοχών που νιώθουμε όλοι μας, όταν δεν έχουμε δικαιώσει την παρουσία της υδατοσφαίρησης όπως θα έπρεπε. Η υδατοσφαίριση, διεθνώς πόλο, προσφέρει συνεχώς επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό, της αξίζει μια καλύτερη θέση στην αθλητική οικογένεια, της αξίζει μεγαλύτερη προβολή από εμάς.
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει προβολή, απλά υπάρχει σε μικρότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή συνήθως γίνεται μετά από τις επιτυχίες, όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και σβήνει όλο αυτό. Θεωρώ ότι βάσει επιτυχιών...
Το γνωρίζω, με συγχωρείτε, κακό συμβαίνει αυτό, δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις υποδομές, θα πρέπει να δούμε τα τμήματα υποδομής, πρέπει να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι παίκτηρες και οι παίκτες και οι προπονητές όλοι σας της υδατοσφαίρησης γεννάτε τις επιτυχίες. Πρέπει να το δούμε αυτό.
Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει, γιατί προφανώς όταν έρχονται τόσο μεγάλες επιτυχίες με τόσα λίγα πράγματα, δηλαδή με πολλά προβλήματα στα κονδυτήρια, με χίλια δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υδατοσφαίρησης, νομίζω ότι αν είχαν λυθεί λίγα από αυτά τα προβλήματα, θεωρώ ότι οι επιτυχίες θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες σε βάθος χρόνου.
Κύριε Δόσια, παρακαλώ, ας μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα. Να η ευκαιρία λοιπόν. Παρακαλώ. Θα μιλήσουμε μετά για τον Ολυμπιακό. Ας μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα στα κολυμβητήρια. Τι εννοείτε, παρακαλώ.
Δεν υπάρχουν χώροι. Δηλαδή, εγώ και από την προσωπική δική μου εμπειρία τώρα με τις εθνικές ομάδες που ήμουν και πέρσι και φέτος μέχρι στιγμής, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ για να βρούμε χρόνους προπόνησης στα κολυμβητήρια. Οι εγκαταστάσεις προφανώς είναι αρκετά ανεπαρκείς.
Τι τους λείπει, τι λείπει από τις εγκαταστάσεις?
Τους λείπουν τα σωστά ποδητήρια, τα γυμναστήρια. Αναγκαζόμαστε, ας πούμε, να κάνουμε γυμναστήριο σε άλλες περιοχές από αυτές που κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε προπόνηση στη Γλυφάδα η εθνική ομάδα και να κάνει γυμναστήριο στο Πειραιά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πηγαίνοντας σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη, στον χώρο της ποδοσφαίρισης, είναι μέσα στα κολυμβητήρια όλες οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή, μέσα στις εγκαταστάσεις όλες οι παροχές που χρειάζονται οι ομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουν
τα
να.
Τα κολυμβητήρια μεσότητα είναι και προπονητικά κέντρα, λοιπόν. Κάπως έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Με ξενώνες, με πάρα πολλά πράγματα, με εστιατόρια. Εδώ υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πολλές φορές κάνουμε και το σταυρό μας που έχουμε πισίνες και βρίσκουμε χώρο και χρόνο για να κάνουμε προπονήσεις. Πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι και για τα σωματεία. Δηλαδή, οι ακαδημίες των σωματείων, ο χώρος που έχουν τα μικρά παιδιά σε ηλικία για να ξεκινήσουν το άθλημα και να μπουν σε μια διαδικασία προπονήσεων είναι πάρα πολύ μικρός, με αποτέλεσμα οι προπονητές μας να μην μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή, όταν έχεις 30 παιδάκια σε 10 μέτρα χώρο, προφανώς δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά. Και αυτό μακροπρόθεσμα έχει σαν αποτέλεσμα πολλά παιδιά να απογοητεύονται και να βλέπουν ότι δεν δουλεύουν όπως θα μπορούσαν να δουλεύουν, να προπονηθούν στις συνθήκες που θα μπορούσαν και αποχωρούν πολλά παιδιά από το άθλημα και σωστή δουλειά δεν γίνεται.
Και αυτό συμβαίνει, ο μικρός χώρος για τα παιδιά που κολυμπούν και προπονούνται για το πόλο συμβαίνει επειδή παράλληλα από τον και άλλων αγωνιστικών χώρων, παράλληλα κάνουν προπόνηση οι άντρες ή οι γυναίκες της ίδιας ομάδας.
Ακριβώς. Ή ναι. Μπορεί να είναι 3, 4, 5 σωματεία μέσα σε μία πισίνα την ίδια ώρα.
Άρα λοιπόν, εσείς τι προτείνετε προς τον υπεύθυνο του αθλητισμού, τον πολιτικό υπεύθυνο του αθλητισμού προς τον Ομοσπονδία, τι προτείνετε εσείς?
Εντάξει, νομίζω ότι θέλουμε πισίνες. Θέλουμε να ανοίξουν πισίνες. Θέλουμε να μπουν σε λειτουργία πισίνες οι οποίες είναι ανενεργές εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Υπάρχουν ανενεργές πισίνες.
Υπάρχουν ανενεργές πισίνες. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στο Ζάπιο, ας πούμε, που ήταν η εγκαταστάση των εθνικών ομάδων πάρα πολλά χρόνια. Εγώ και σαν παίχτης θυμάμαι ότι εκεί προπονούμασταν. Με αποτέλεσμα τώρα οι εθνικές μας ομάδες να μην έχουν το χώρο τους. Έχει γίνει μια προσπάθεια και πηγαίνουν στο ΆΚΑ η εθνική αντρών και η εθνική γυναικών. Όχι όμως σε καθημερινής βάσης από ό,τι γνωρίζω. Όλα οι ηλικιακές κατηγορίες των εθνικών μας ομάδων, γι' αυτό το γνωρίζω, το έχω βιώσει πολύ πρόσφατα, είμαστε στον αέρα. Δηλαδή, τη μία προπόνηση την κάνουμε στη Γλυφάδα, την άλλη προπόνηση την κάνουμε στο Παπαστράτιο, στον Πειραιά, την άλλη προπόνηση μπορεί να την κάνουμε στην Ηλιούπολη, όπου βρούμε, ή στη Νέα Σμύρνη, όπου βρούμε, πάμε.
Αυτό που λέτε αναδεικνύει την προσωπική φιλοδοξία παικτών και παικτριών. Δηλαδή, είμαστε στον αέρα, είναι τραγικό αυτό που λέτε. Είναι αληθινό, ναι. Και παρόλα αυτά οι διεθνείς επιτυχίες σε κάθε κλιμάκιο της υδατοσφαίρισης είναι παρούσες. Αυτό συμβαίνει λόγω της προσωπικής φιλοδοξίας. Είναι έτσι?
Σίγουρα. Σίγουρα και εντάξει, κατά ψέματα τώρα η Ελλάδα στο χώρο της υδατοσφαίρισης είναι μια πολύ
παγκόσμια δύναμη.
Ναι. Δηλαδή είμαστε πολύ ισχυροί. Το έχουμε στο DNA μας αυτό το άθλημα. Παρότι μπορεί να μην ασχολούνται τόσο από διά όσο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ, υπάρχει στο DNA μας και οι επιτυχίες έρχονται και λόγω αυτού. Εντάξει, οι προσπάθειες που γίνονται και από την Ομοσπονδία είναι τεράστιες. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις εθνικές ομάδες. Αλλά φανταστείτε, όταν υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι των εθνικών ομάδων, πόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα υπάρχει στο σωματιακό επίπεδο.
Βέβαια.
Δηλαδή, όταν λέμε όταν η εθνική Ελλάδος αντρών και γυναικών, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια ή τρίτη στον κόσμο, οι άντρες μας, δεν βρίσκουν χώρο για να κάνουν προπόνηση όπως θα έπρεπε να κάνουν, φανταστείτε τώρα να συζητήσουμε, ξέρω εγώ, για τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τις ακαδημίες της Γλυφάδας και από άλλων σωματείων Ιωνικού.
Έτσι, εκεί το πρόβλημα είναι μεγεθυσμένο, βεβαίως.
Ακριβώς. Στο Φάληρο, αν πάει κάποιο στο Φάληρο να δει τις ώρες προπονήσεων των ακαδημιών, θα πάθει σοκ. Δηλαδή τα παιδάκια είναι στιγμαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο.
Στο παλαιό φάληρο.
Και νομίζω ότι. Ναι, ναι, στο παλαιό φάληρο.
Ακριβώς.
Παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και στην επαρχία. Εγώ, επειδή είμαι και από το Τυχείο, και εκεί έχουμε πρόβλημα χώρου. Και εκεί παρότι δεν υπάρχουν πολλές ομάδες.
Το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί με παρεχόμενες πρακτικές λύσεις, είναι το κόστος υπέρογκο.
Η αλήθεια είναι ότι το κόστος είναι μεγάλο, γιατί οι πισίνες, ειδικά το χειμώνα, για να θερμαθούν χρειάζονται πάρα πολύ πετρέλαιο. Είναι παλιά τα κολυμβητήρια, δηλαδή δεν έχουν γίνει οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, με αποτέλεσμα να μειώνεται πολύ το κόστος λειτουργίας τους. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να κινηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση κάπως και η πολιτεία, στη δημιουργία κολυμβητηρίων, τα οποία ενεργειακά θα μπορούν να ρίξουν πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας τους με τον μέχρι τώρα τρόπο, ας πούμε, με το πώς λειτουργούν.
Χρειάζεται σχέδιο και όραμα. Και όραμα ανάπτυξη, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Δεν είναι εύκολο. Απλά νομίζω ότι ο χώρος της υδατοσφαίρης θα αξίζει τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι, αυτό είναι σαφές και αληθινό. Εσείς λοιπόν στον πάγκο του Ολυμπιακού, τι έχετε στα χέρια σας, τι έμψυχο δυναμικό έχετε στα χέρια σας, τι προοπτική υπάρχει?
Ναι, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του πολύ μεγάλο αριθμό από τις παγκόσμιες πρωταθλητριές μας. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι πάντα ίδιοι. Δηλαδή η κατάκτηση πρωταθλήματος, το κύπελο και το Champions League. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος έχει όλα τα φόντα να καταφέρει να πετύχει τους τρεις στόχους. Αυτός είναι και ο προσωπικός δικός μου στόχος και το κίνητρο που έχουμε.
Οι εγχώριοι στόχοι, συγγνώμη κύριε Ντόσκα, οι εγχώριοι στόχοι εδώ εντός ελληνικών συνόρων είναι δεδομένοι για τον Ολυμπιακό κάθε χρόνο. Άρα δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για τους στόχους σας, αλλά η λογική με παραπέμπει να σας πω ότι στόχος σας είναι η διεθνής διάκριση, έτσι?
Συμφωνώ εν μέρη, απλά πέρσι το πρωτάθλημα χάθηκε. Οπότε φέτος πρέπει να ξαναγίνει Ολυμπιακός πρωταθλητής στις γυναίκες μας. Και προφανώς ο μεγάλος στόχος, εκτός από την κατάκτηση ξανά του πρωταθλήματος, γιατί όταν μένεις μια χρονιά χωρίς το πρωτάθλημα, προφανώς ξαναμπαίνει μέσα στο. Είσαι διεκδικητής και πρέπει να πας να το κατακτήσεις. Δεν είμαστε πρωταθλητές, πρέπει να ξαναγίνουμε πρωταθλητές.
Μπορείτε με το έμπιστο δυναμικό που έχετε και με τις συνθήκες που υπάρχουν, μπορείτε φέτος?
Ναι, ναι, μπορούμε, ναι.
Κύριε Ντόσκα, όσο για την εθνική ομάδα των ανδρών, σήμερα αρχίζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως είπα, στις 9.30 το παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία. Με τεχνικό πρόσημο, τι περιμένουμε να δούμε?
Κοιτάξτε, η Γεωργία είναι μια ομάδα που, εντάξει, σαφώς είμαστε πολύ ανώτεροι. Στη Γεωργία αγωνίζονται αυτή τη στιγμή 5 ξένοι παίχτες, δηλαδή κάποιοι Κροάτες και κάποιοι Σέρβοι. Θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα είναι μια από τους βασικούς διεκδικητές του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε πιστεύω ότι παρότι οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα εκπλήξεις, νομίζω ότι έχει δείξει και στην περίοδο της προετοιμασίας και στα φιλικά που έχει παίξει η εθνική μας ομάδα ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι, θα κερδίσουμε και θα αρχίσουμε να καταστρώνουμε λίγο τα σχέδιά μας για τα επόμενα παιχνίδια.
Ομάδα του χεριού μας λοιπόν, έτσι?
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Η εθνική ομάδα λοιπόν των ανδρών απέναντι στη Γεωργία, 9.30 R2 Σπορ. Και επίσης στον τέταρτο όμιλο, να πω παιχνίδια, Τουρκία-Ιταλία στις 2 παρατέταρτο, Ρουμανία-Σλοβακία στις 3 και τέταρτο. Ενώ στη χθεσινή πρεμιέρα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της υδατοσφαίρησης. Στη χθεσινή πρεμιέρα, Γαλλία Ουγγαρία 7-15, μεγάλη σχολή του πόλου η Ουγγαρία, ούτως ή άλλως σε κάθε εποχή. Μάλτα Μαυροβούνιο 12-21, παιχνίδια του πρώτου όμιλου. Ισραήλ Ισπανία 3-28, παρακαλώ. Ισραήλ Ισπανία 3-28. Έπνιξαν οι Ισπανοί τους Ισραηλινούς. Ολλανδία Σερβία 15-19. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα των ανδρών. Επέτειος γέννησης του Νίκου Καβαδία. Εμείς επιλέξαμε, για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να παίξουμε παιχνίδια που αφορούν, που αναφέρονται στη θάλασσα.
σαν θαλάσσιο πουλί σε δύσκολο καιρό. Μαζεύω τα φτερά μου και στέκω στον αφρό. Τα δυο σου μάτια φάρι σαν την κρυμή στεριά, κύμα το κύμα ανθίσαν ελπίδες στην καρδιά. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί, μποτήλια μεσοπέλαγα χαμένου πειρατή. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί. Σαν αβαγισμένη στο βλέμμα σου στιγμή, κοπηλάτος του πόθου να φτάσω την ακτή. Τα δυο σου χίλια αρμύρα που καίει το φιλί, άλλαζουμε στο νου μου δύση και ανατολή. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί, μποτήλια μεσοπέλαγα χαμένο πειρατή. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί, μποτήλια μεσοπέλαγα χαμένο πειρατή. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί, μποτήλια μεσοπέλαγα χαμένο πειρατή.
Όμορφο τραγούδι, όχι από τα πλέον γνωστά του Μανώλη Μητσιά που το τραγουδά. Επικοινώνησα χθες, μίλησα με μια νέα κοπέλα, 22 ετών, η οποία παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Μου ζήτησε να μην αναφέρω το όνομά της, δεσμεύτηκα να το κάνω, όπως είμαι υποχρεωμένος. Και μου είπε ότι νιώθει ενθαρρυμένη φέτος γιατί βλέπει περισσότερο κόσμο, χωρίς να εκστασιάζεται με την παρουσία των θεατών στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, βλέπει πάντως περισσότερο κόσμο φέτος στις εξέδρες από τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι λογική συνέπεια του μηνύματος, ας το πούμε έτσι, που στέλνουν οι γυναίκες που παίζουν επίσημα ποδόσφαιρο στη χώρα μας, ότι και τεχνική κατάρτιση έχουν και καλά προπονημένες είναι και το εννοούν το παιχνίδι, το εννοούν το ποδόσφαιρο. Τι λέω το εννοούν, το γνωρίζουν, το κατέχουν και παίζουν με τρόπο που δεν έχει να ζηλέψει πολλές φορές τίποτα από το ανδρικό ποδόσφαιρο. Και δύναμη βλέπεις και αλτικότητα και τεχνική. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό, θα είναι ένα από τα ρεθίσματα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Να πω τα αποτελέσματα χθες του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Αγία Παρασκευή Παναθηναϊκός 0-3, Βόλος ΠΑΟΚ 0-1, Αχαρναϊκός Κηφισιά 0-3. Τα σημερινά παιχνίδια στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Αστέρας Τρίπολης Ρέα στη 1, ΑΕΚ Βόλος στις 3, Οδυσσέας Τρίκαλα στις 3 και Όφι Νέες Ατρομήτου την ίδια ώρα επίσης στις 3. Ο Όταν συγκροτηθεί ακόμη περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο και θυμίσει το ανδρικό στην οργανωτική δομή του, στην απήχηση που έχει. Ελπίζω να μην διαβάζουμε και για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Την είδηση που θα σας θυμίσω τώρα είναι είδηση που μαθεύτηκε προημερών και εκθέτει άλλη μία που εκθέτει τους ασχολούμενους με το ανδρικό μας ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά λοιπόν την τρέχουσα περίοδο, θυμίζω, σε παιχνίδι της Super League 2, της Super League 1, συγγνώμη, που ορίζονται ξένοι διαιτητές, ο AVAR δεν ήταν Έλληνας, αλλά θα ήταν και αυτός από το εξωτερικό. Είναι το παιχνίδι Άρη ΑΕΚ, το σημερινό παιχνίδι, και αυτό που ακούστηκε, αυτό που μαθαίθηκε, είναι ότι η Ένωση έχει παράπονα από τους Έλληνες AVAR. Τα παράπονα έχουν μεταφερθεί στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, στην ΚΕΔ, η οποία λοιπόν φρόντισε και πήρε τα μέτρα της. Αυτό είπαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αυτό λένε και πολλοί, γράφουν και λένε από τα μικρόφωνα και πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Εγώ χαρίζω ένα πικρό χαμόγελο στην είδηση αυτή και δεν επιχαίρω για την ίδια είδηση, δεν λέω μπράβο για την ίδια είδηση. Εγώ θα έλεγα μπράβο αν όλα αυτά αφορούν τους ξένους διαιτητές που θα σφυρίξουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, εκείνον που τους πλαισιώνει τον AVAR. Εγώ θα έλεγα μπράβο αν η διαιτητική οικογένεια, αν η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι με κάθε ιδιότητα είχαν φροντίσει να μην έρχονται ξένοι διαιτητές, είχαν φροντίσει για μια παραγωγική διαδικασία Έλληνων διαιτητών στις σχολές διαιτησίας, όπως συνέβαινε στα χρόνια του 80. Και τότε υπήρχαν παράπονα από τους διαιτητές και τότε υπήρχαν προκλητικές διαιτητικές αποφάσεις. Αλλά αυτός ο ραγιαδισμός να καλείς ξένους διαιτητές και ξένους AVAR, τους συνεργάτες τους, είναι ουσιαστικά παραδοχή της ανεπάρκειάς σου. Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες σχολές διαιτησίες, για να, οι οποίες θα γεννούν ετοιμοπόλεμους, ας τους πούμε έτσι, γιατί είναι πόλεμος το ελληνικό ποδόσφαιρο, ετοιμοπόλεμους Έλληνες διαιτητές. Ευνόητη απάντηση. Μήπως επειδή τους ξένους δεν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε ή μάλλον μπορούμε να τους προσεγγίσουμε πιο εύκολα από τους Έλληνες ή το αντίθετο. Αυτό είναι το κριτήριο. Παρασκηνιακό. Εγώ λοιπόν θα χαιρόμουν όχι με Έλληνα ή ξένο AVAR, αλλά μόνο με Έλληνες διαιτητές, πρόσωπα, γεννήματα σοβαρών αξιόπιστων σχολών διαιτησίας.
Era Sport 101,8.
Αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά, με μια βάσταχτη χαρά, στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Κοίτα πως χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντύχει μες στη δική σου εποχή. Γεννιέμαι κι ανασταίνω, δες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναγμό, ωραία που είναι στο γκρεμό, μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Πιάσε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Τι κι αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω.
A City United for Gaza. Μια διεθνής πόλη για την Γάζα. Είναι η, μπορώ να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η κινηματική κοινότητα οπαδών ποδοσφαίρου που αποτελείται, προσέξτε, από οργανωμένους οπαδούς των δύο μεγάλων ομάδων του Manchester, της City και της United, οι οποίοι γνωρίζετε όπως όλοι οι συμπολίτες οπαδοί μεγάλων ομάδων δεν θέλουν να βλέπουν ένα στον άλλο κατά το κοινό λεγόμενο. Όμως, όπως μου είπε φίλος συνάδελφος από την Αγγλία, ετοιμάζονται να το κάνουν και πάλι πράξη. Αυτό που είχαν κάνει πριν από δύο μήνες, όταν βγήκαν στους δρόμους του Manchester μαζί οπαδοί της United και της City και βροντοφώναξαν για την Ισραηλινή παρουσία στη Γάζα. Πρόκειται, εκτός από τους οπαδούς των δύο ομάδων, για ακτιβιστές και ακτιβίστες της οργάνωσης Palestine Action που βρίσκονται προφυλακισμένοι σε βρετανικές φυλακές ακόμα και συνεχίζουν εδώ και εβδομάδες μια εξαιρετικά επικίνδυνη απεργία πείνας, η οποία έληξε για κάποιους, σταμάτησαν κάποιοι, άλλοι τη συνεχίζουν, ενάντια λοιπόν στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Αυτό είναι το ερέθισμα για τους πολίτες και μετά οπαδούς των δύο ομάδων, είναι η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι θα ξαναβγούν στο δρόμο, γιατί πριν από δύο μήνες, θυμίζω, οι 8 απεργοί πείνας συμπεριλαμβάνονταν στους 24 ακτιβιστές και ακτιβίστριες που στοχοποιήθηκαν επειδή τι έκαναν, μπλόκαραν εργοστάσια καταγγέλλοντας την παραγωγή ντρόν και στρατιωτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για δολοφονίες Παλαιστινίων. Και όπως με βεβαίωσε Άγγλος συνάδελφος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι οπαδοί των δύο ομάδων θα δώσουν και πάλι τα χέρια για έναν φιλιρινικό σκοπό. Τι σημαντικό, αλήθεια. Και θα ξαναβγουν στο δρόμο. Ευπρόσδεκτο παράδειγμα ζωής το ονομάζω εγώ και τους χαρίζω το επόμενο τραγούδι για τη θάλασσα. Σήμερα, επέτειος γέννησης του Νίκου Αβαδία, η εκπομπή του Στυρογκόλ θα παίξει, θα ακουστούν από την ίδια εκπομπή τραγούδια με αναφορά στη θάλασσα. Τι να πεις για τους συντελεστές αυτού του τραγουδιού. Δεν έχουν ανάγκη το σχόλιο σου. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής τον κύριο Αντώνη Ανδρουλάκη. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της και την παρουσία σας. Κύριε Ανδρουλάκη, είστε ο προηγούμενος προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΟΦΗ. Έκανα ήδη έναν πρόλογο με αφορμή τα χθεσινά παιχνίδια και τη συζήτηση που είχα με παίκτρια ομάδας της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου μας. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, και αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο ποδοσφαιρική, σε καμία περίπτωση, πολύ, πολύ μετά ποδοσφαιρική, πρώτα απ' όλα με κοινωνικό χαρακτήρα και περιεχόμενο η σημασία της. Προσπαθεί να βρει τόπο να σταθεί σε αυτόν τον τόπο,
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα το ποδόσφαιρο γυναικών, να το πούμε έτσι λίγο πιο σωστά, έτσι θέλουν και οι παίκτριες, έτσι πρέπει να αποκαλείται ως ποδόσφαιρο γυναικών και όχι ως γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι σε μια φάση ακόμα, να σας καταθέσω εγώ τη δική μου άποψη, βρεφική, στην καλύτερη περίπτωση νηπιακή. Είναι σε μια φάση το οποίο εξελίσσεται, αναπτύσσεται συνεχώς. Έχει όμως πολλά περιθώρια ακόμα να βελτιωθεί. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε, όπως είπατε και εσείς, και να το εξισώσουμε με το ποδόσφαιρο των ανδρών, έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Βέβαια, οι άνθρωποι.
Και απεσυρώνεται, και αν όχι το ποδόσφαιρο των ανδρών που βλέπουμε στη χώρα μας, αν θέλουμε να το εξισώσουμε με το ποδόσφαιρο των γυναικών που βλέπουμε στο εξωτερικό.
Εντάξει.
Είναι μη συγκρίσιμα τα μεγέθη. Και πάλι.
Ακούστε λίγο κάτι, θα σας πω. Για να διορθώσουμε ένα πρόβλημα. Όχι μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γενικότερα, αυτό είναι δική μου αρχή. Για να διορθώσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το δούμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και μετά πάμε να το λύσουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο γυναικών σε σχέση με το ποδόσφαιρο γυναικών στο εξωτερικό, η διαφορά είναι μεγάλη. Και αν δείτε και τον καθρέπτη του ποδοσφαίρου μας, που είναι η εθνική ομάδα, θα καταλάβετε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σκεφτείτε ότι η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας τους Nations League και πέρυσι που έκανε πραγματικά μια καλή πορεία που είχε πάει στο δεύτερο, σε 6 παιχνίδια δεν κάναμε ούτε μια νίκη. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω.
Για αυτή την ανεπάρκεια, τη γνωστή ανεπάρκεια, ποιος νομίζετε ότι ευθύνεται κυρίως? Η, ας την πούμε, ευγενώς πατριαρχική κοινωνία μας? Εδώ γυναίκες παλεύουν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, λες και βρισκόμαστε στον προπερασμένο αιώνα. Ακόμα πολλές Ελληνίδες. Εδώ οι γυναικοκτονίες καλπάζουν και το γυναικείο ποδόσφαιρο προσπαθεί να βρει τον τόπο που το αξίζει. Ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται η ιδιοσυγκρασία μας ή αυτή είναι παρατήρηση πέρα από την ουσία?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που είπατε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ένα πράγμα ή ένας παράγοντας και κάποια πράγματα δεν έχουν προχωρήσει ας πούμε τώρα δεν έχει προχωρήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Σίγουρα μια έρευνα που είχα παρακολουθήσει πρόσφατα είναι ότι η αποδοχή γενικότερα της γυναίκας στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είναι μια συντηρητική κοινωνία στο να μπορεί να τα κάνει όλα, είμαστε πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Γιατί φοβάστε τη λέξη συμπλεγματική κοινωνία ότι είμαστε? Αυτό είμαστε.
Ναι, εντάξει. Δεν
Όταν υπήρχε... κυνηγάμε παρόμοια αυτονόητα, είμαστε συμπλεγματική κοινωνία. Κομπλεξική. Πολύ απλά, να μην το λέω και επισήμως. Παρακαλώ.
Εντάξει, κακά τα ψέματα μέχρι το βλέπουμε τώρα. Αυτό βέβαια όλοι εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο ποδόσφαιρο γυναικών από τη γέννησή του μέχρι και εμείς που μπήκαμε κάποια στιγμή, προσπαθούμε να αναδείξουμε το ποδόσφαιρο γυναικών και να βγάλουμε αυτό το ταμπού που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά. Και μην πούμε μόνο ότι δεν έχουμε κάνει καλά, μπορούμε να πούμε ότι κάποια πράγματα, έτσι να είμαστε θετικοί σαν σκέψη, ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει
καλά. Έτσι ξεκίνησα εγώ την αναφορά μου, ότι περισσότερος κόσμος φέτος, ελαφρά περισσότερος κόσμος πηγαίνει και βλέπει τα παιχνίδια, είναι ικανοποιημένες γι' αυτό οι παίκτες, όπως μου είπε, παίκτρια ομάδας της πρώτης κατηγορίας, αλλά η απόσταση βέβαια μέχρι το προσδοκόμενο είναι μεγάλη.
Να σας πω λίγο κάτι. Αν δούμε ότι, να πάρουμε λίγο τα θετικά της υπόθεσης, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών και κατά κοινή αποδοχή κάθε χρόνο αναβαθμίζεται, γίνεται όλο και καλύτερο.
Αυτό να λέει,
πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν σκύψει πάνω από το ποδόσφαιρο γυναικών και προσπαθούν κάθε μέρα να το αναβαθμίσουν. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που η ΕΡΤ δείχνει ζωντανά κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι και μπαίνει στα σπίτια, σε όλα τα σπίτια και μπορεί οποιοδήποτε να καθίσει να δει ποδόσφαιρο γυναικών και όχι μόνο να το αποδεχθεί, να δει ότι οι γυναίκες παίζοντας ποδόσφαιρο δεν έχουν πραγματικά να ζηλέψουν τίποτα από τους άντρες.
Έτσι είναι.
Μπορούν να ενθουσιάσουν, αυτό έλεγα εγώ από την πρώτη μέρα και συνεχίζω και το λέω τώρα που μπήκα στο ποδόσφαιρο γυναικών, μπορούν να ενθουσιάσουν και μπορούν κάποιον να τον κάνουν να γίνει και φανατικός φίλος του ποδόσφαιρου γυναικών. Γιατί πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι. Έχει γίνει, τέλος πάντων έχει αναβαθμιστεί με διάφορα πράγματα το ποδόσφαιρο γυναικών και τη φετινή χρονιά, που αν θέλετε μπορώ να σας τα πω.
Βεβαίως, υπάρχουν, θέλω να το πείτε, ναι.
Εντάξει, το πρωτάθλημα σίγουρα είναι αναβαθμισμένο, έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Όπου αναβάθμιση.
Έχει αναβαθμιστεί και κάποιοι λόγοι που έχει αναβαθμιστεί είναι σίγουρα ότι έχουν αυξηθεί οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Δηλαδή πέρσι, την περσινή χρονιά ήταν 12 οι ομάδες, φέτος είναι 14. Αυτό από μόνο του σημαίνει περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη κίνδυνη, περισσότερη κούραση και πιο πολλές πιθανότητες να χαθούν βαθμοί από τους μεγάλους. Ένας άλλος και κύριος λόγος, ο σημαντικότερος για μένα λόγος που έχει αναβαθμιστεί φέτος το πρωτάθλημα είναι οι ξένες παίκτριες. Μέχρι πέρυσι μπορούσαν να παίξουν 4 ξένες παίκτριες, ενώ φέτος μπορούν να παίξουν 6. Και αυτό γιατί έρχονται κορίτσια στην Ελλάδα από χώρες με καλύτερο υπόβαθρο όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών.
Αυτό, με συγχωρείτε, αυτό αρχικά είναι ευπρόσδεκτο, γιατί έρχονται από κοινωνίες που έχουν το γυναικείο ποδόσφαιρο σε περίοπτη θέση, αντίθεση με εμάς. Αλλά αυτό σε βάθος χρόνου, αν συνεχίζεται, δεν είναι καλό, γιατί δεν θα αναδεικνύεται, όπως συμβαίνει και στο ανδρικό ποδόσφαιρο, οι παίκτες που αξίζουν από την Ελλάδα. Φέτος καλό συμβαίνει, γιατί μπορούν να δώσουν κίνητρα οι ξένες παίκτες στις Ελληνίδες. Αυτό είναι αλήθεια.
Να σας πω λίγο κάτι. Δεν είναι μόνο ότι έρχονται παίκτριες οι οποίες είναι από μια κοινωνία η οποία αποδεχόταν το ποδόσφαιρο γυναικών, αποδέχτηκε το ποδόσφαιρο γυναικών πιο γρήγορα από την Ελλάδα. Είναι και χώρες οι οποίες δημιούργησαν υποδομές όσον αφορά τα κορίτσια πιο γρήγορα από την Ελλάδα. Να σας πω λίγο κάτι για να καταλάβετε. Στη σημερινή Α' Εθνική Γυναικών, στο ανώτερο επίπεδο της Ελλάδας, υπάρχουν κορίτσια που ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο 13, 14, 15, 16 χρονών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν κάποιο παιδί, να μην το κάνουμε συγκεκριμένα τώρα, είναι κορίτσι ή αγόρι, να το κάνουμε γενικό, ξεκινάει το ποδόσφαιρο 5 ή 15, αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά και την προπονητική ηλικία που έχει και το πώς θα χτίσει στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη.
Το ξέρετε πολλοί, πόσοι στους 10 Έλληνες, εγώ λέω 8 στους 10 Έλληνες της εποχής μας, όταν βλέπουν ένα κορίτσι να παίζει ποδόσφαιρο, ξέρετε τι λέει, τι δουλειά έχει με την μπάλα. Ακόμα
εντάξει, τελεί. Αυτό συνέβαινε, εντάξει. Okay, μπορεί να υπάρχει και σήμερα κάποιοι που το λένε αυτό, αλλά εντάξει, είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Για να βγάλουμε πραγματικά παίκτριες και να μην έχουμε τις Ελληνίδες, τις ξένες ανάγκη, αλλά οι ξένοι να έχουν εμάς ανάγκη. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να δημιουργηθούν αμιγώς κοριτσίστικες ακαδημίες, να πηγαίνουν κοριτσάκια να δουλεύουν όπως δουλεύουν τα αγοράκια. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε σε ακαδημίες αγοριών, ναι, θα δείτε ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι 5 χρονών, τα μπαμπίνι, 5, 6, 7, πάρα πολύ μικρά. Να πηγαίνουν κοριτσάκια από αυτή την ηλικία να ξεκινούν να παίζουν ποδόσφαιρο, για να δούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
Αυτό για να συμβεί, κύριε Ανδρουλάκη, πρέπει το κοινωνικό ποδόσφαιρο συνολικά να βρει την αποδοχή που του αξίζει στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια. Και μετά θα γίνει αυτό που λέτε.
Ναι, σίγουρα ισχύει. Αλλά όσον αφορά το αποτέλεσμα, το αγωνιστικό αποτέλεσμα, θα πω εγώ, αυτή τη στιγμή, επειδή και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, όπως είπατε και εσείς, λίγο ταμπού, τα κορίτσια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα, που ούτε πολλά κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο, ούτε από τη σωστή ηλικία ξεκίνησαν.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
Βεβαίως. Ότι μπορούν να δώσουν το κίνητρο που πρέπει στις Ελληνίδες, πολύ απλά.
Σωστά, σωστά. Μετά, αν εντάξει, αυτό που σας είπα πριν, ότι που συζητάμε τώρα για την Ελληνίδα και την ξένη, την οποία δεν θέλω να το ξεχωρίσουμε, είναι μια άλλη αστοχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι το ποδόσφαιρο γυναικό στην Ελλάδα είναι ερασιτεχνικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Βέβαια.
Ότι αν ένα παιδί 17 ετών, θέλω να πω εγώ, 18, το θέλει μια ομάδα από το εξωτερικό, μπορεί να φύγει και να μην πει τίποτα σε κανέναν.
Ακριβώς.
Ή ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μαθήτρια, το οποίο είχαμε εμείς τέτοια παιδιά πέρυσι στην ομάδα, γιατί ήμουν από την περσινή χρονιά, Και φέτος έφυγαν. Άλλο γιατί θέλει να πάει να σπουδάσει, άλλο γιατί θέλει να πάει μακριά. Δεν μπορεί δηλαδή η ομάδα να κρατήσει ένα παιδί, αν το παιδί θέλει να φύγει. Πώς λοιπόν θα επενδύσει στο να βγάλει παίκτριες, όταν ξέρει ότι 17-18 χρονών μπορεί να σηκωθεί και να φύγει χωρίς να πει τίποτα σε κανένα.
Και θυμάμαι ότι οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο πάλεψαν και το πέτυχαν τελικά να ενταχθούν στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Απομονωμένων Ποδοσφαιριστών. Και είναι πλέον εκεί.
Βεβαίως, αλλά πρέπει να σας πω λίγο κάτι. Υποστηρίζουμε την γυναίκα ποδοσφαιρίστρια ή τη γυναίκα αθλήτρια. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλω όμως να πω ότι και από την πλευρά των ομάδων, όταν ένας άνθρωπος είναι επιχειρηματίας ή έχει κάνει μια επένδυση σε μια ομάδα, δεν μπορεί να επενδύσει σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του. Δηλαδή θα πάρει κάποιος ένα παιδί 16 ετών. Όπως ήμουν εγώ στον Όφη, όπως είναι η Ρέα εδώ ή μια άλλη ομάδα, όπως είναι τα Τρίκαλα, και θα επενδύσει. Και θα ξοδέψει κάποια χρήματα σε ένα παιδί να το κάνει, να του αναβαθμίσει την ικανότητα με σκοπό να παίξει στην ομάδα του. Και μετά από ένα χρόνο θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα πει κανένα τίποτα. Γιατί δεν μπορούν να δεσμευτούν αυτά τα παιδιά με συμβόλαια.
Αλλά πρέπει να επαγγελματικοποιηθεί και το γυναικείο ποδόσφαιρο πολύ απλά.
Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
Ακριβώς.
Όταν μιλάμε
και είναι
ούτως
ή άλλως έτοιμα των γυναικών ποδόσφαιρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και αφήσαμε με πολλά εκρεμή θέματα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Κρήτη.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς με ένα ακόμα τραγούδι με αναφορά στη θάλασσα. Από την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέζη στην τεχνική επιμελία της και τον Σπύρο Τσάπη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Η θάλασσα δεν το χωρά, πλοίο που δεν τη θέλει. Πάρτη στεριά δεν ξεκινά, καρνάγιο δεν γυρεύει. Έτσι και σένα σου είπανε να μπει σε τέτοιο πλοίο, και θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια τρίγυρνες, ψάχνεις κάτι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τρίγυρνες, ψάχνεις κάτι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Κοίταξες λίγο πιο μακριά, είδες αυτόν που φταίει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που όλα τα πιστεύει. Του έρωτα έχει τη μορφή, όλα από εκεί περάσαν. Κάποια για πάντα μείνανε, θάλασσες προσπεράσαν. Να, θάλασσες προσπεράσαν. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις κάτι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις κάτι να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. λιμάνια τριγυρνάς. Ψάχνεις χάρη να ταξιδέψεις, μα το φουλάρο μου από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις χάρη να ταξιδέψεις, μα το φουγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Μα το φουγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις.